शब्द सुरत इनी बरखा गुरु अमरदास की अकथ कथा है। एक जी कछ कही ना जा सोडी सृष्ट सक तारण का अब गुर रामदास को मिली वड़ा सोडी सृष्ट सकल कारण को अब गुर रामदास को मिली वड़ा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा हरि अमृत पिन पिन लो राम राजे मन राम कसवीला सत्य बोले सब जन्म तन थला जन नानक वो सच चखोलिया
ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिब गुरु प्रसाद आसाहा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक महले पहले के लिखे टुंडेस राजा की कुनी श्लोक महला पहला
बलिहारी गुरु अपने दो हाड़ी सदवा
जिन मानस ते देवते की ये करतना लागी वार महला दूजा
जिस ओ चंदव गवे सुर चढ़े हजार एते चरण हुंदिया गुरु को रंदा महला पहला नानक गुरु न चेतनी मन अपने सोचे छोटे तिलवाड़ ज्यो सुंजे अंदर खेत खेत अंदर छुटे आ तो नानक सोना फलियां फलियां बपड़े ई तन विच सवा पौड़िया पिने आप पीने रचियो नाओ दुई पुत्र सासिया अरे आसन डिठो क्याओ दा तकत आप तू तुस देवे कर पसाओ तू जानो ही सब से देवे से
जिंद कवाओ
घर आसन डिठो क्याओ डिठो क्याओ डिठो क्याओ
दाता करता है आप तू ते वे करे पसाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया मर जीव मरिया धन नानक सतगुर जग दूतर तरिया धन नानक सतगुर सतगुर मेल
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लो सच्चे सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा मर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुकम सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तो दख लख करोड़ सच्चे सवतान सच्चे सबजो
सच्चे तेरे सिर सच्चे सलाह
सच्चे तेरी कुदर सच्चे पातशाह नानक सच ध्याय सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला
वड्डे जा वड्डा नाम वड्डे जा सतनिया वड्डे जाने चलथा वड्डे जाने आदा वड्डे बुझ सपाओ वड्डे जो पुछना दात वड्डे जा आपे आप नानका न कथनी जाय किता करना सर्व जाय महला दूजा
इहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विच वास एक ना हुक्म समाए लै एक ना हुक्म करे बिना एक ना पाणे कड ले एक ना माया विच निवास ए प्याखना जा पई जे किसियाने रास
नानक गुरु मुख जानिए जग आप करे परभास बड़ी नानक जी उपाय लिखना धर्म बहालिया तो सच्चे ही सच निर्भय चुन वक कठे जज मालिया था न पन कूड़िया मौका ले दो जग चालिया तर नारद से जिन गए हार गए ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ
ਗੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਧਰਮ ਹਲਿਆ ਉਸ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਤੂੰ ਅੱਖ ਕਢੇ ਜੁਆ ਲਿਆ ਕੌਣ ਪੈਨ ਕੁੜਿਆ
ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਧਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗਾ ਸਤਸੰਗਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰੈ ਜਲ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੈ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲਗੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜਾ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਵੇਖ ਵਿਧਾਨ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਪੂਜਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਣ ਬਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਕਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਂ ਕੋ ਤਾਕ ਕੌੜੀਆਂ ਪੀ ਮੈਂ ਭੋਗ ਭੋਗ ਹੋਏ ਪਸਮਣ ਪੌਣ ਸਜਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾ ਦੁਨੀਆ ਗਲ ਸੰਗਲ ਖੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਬਾਜੀਆ ਬੈਲੇ ਖਤਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਚਾਰ ਮਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਜਨਮ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਏ ਵੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਰੰਦੇ ਜਿਨ ਗਵਾਇਆ ਮਰੰਦੇ
ਜਿਨ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਤਮ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਓ ਮੰਗੋ ਸਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਗਲ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖਦਰੀਆ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਦਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਨ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਤਰਨ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵੀ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵੀ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲ ਤਰਾ ਅੰਤ ਪੈ ਵੀ ਸਦਗੁ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵੀ ਚਾਂਦਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵੀ ਜੋਤ ਮਹਾਮਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਜਾਵੇ ਕੋਰ ਸਗਲਿਆਂ ਪਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰਕੀਰਤੀ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ। ਕੀਤੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਕੀਤੀ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰੇ ਤਾਰ। ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ। ਲਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ, ਜਿੱਤਣ ਪਈਆਂ ਨਾਨਕਾਂ ਸੇਤਨ ਹੋਵੇ ਚਾਰ। ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖਵਾਰ। ਔੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਗਿਆ ਨਦਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜੋ ਬਤ ਜਮ ਕਮਿਆ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਦੇਵ ਦਾਤਾ ਕੋ ਸਭ ਸੁਣਿਓ। ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤ ਮਿਲੇ ਸਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ। ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ ਸੁਣ, ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ ਸੁਣ, ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ ਸੁਣ, ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ। ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ, ਸੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ ਸੁਣ, ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ ਸੁਣ, ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ ਸੁਣ, ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਮ ਲਿਖੀ ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਣੀ ਰਾਮ, ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਮ ਲਿਖੀ ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਣੀ ਰਾਮ, ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਣੀ ਰਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮਾਣੀ ਰਾਮ, ਸੁਣ ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ ਸੁਣ, ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ ਸੁਣ, ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ ਸੁਣ, ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ। ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ, ਸੁਣ ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ ਸੁਣ, ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ ਸੁਣ, ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ ਸੁਣ, ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ। ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਇੰਨੀ ਜਾਣੀ, ਅਕਥ हाथ कहानी तिन्नी जानी जिस आप प्रभु कृपा करे जिस आप प्रभु कृपा करे अमर थिया फिर नमुआ अमर थिया फिर नमुआ कल करे सा दुख हरे 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 सुन वड पागिया सुन वड पागिया सुन वड पागिया सुन वड पागिया हरे अमृत बाणी राम
हरे अमृत
हरि अमृत वाणी राम सुन वड पागिया सुन वड पागिया सुन वड पागिया सुन वड पागिया शरण पाई पद न जाई हर शरण पाई पद न जाई प्रभ प्रीत मन तन भाणी प्रभ प्रीत मन तन भाणी बिनवंत नानक सदा गाइए बिनवंत नानक सदा गाइए पवित्र अमृत वाणी पवित्र अमृत वाणी अमृत वाणी पवित्र अमृत वाणी सुन वड पागिया सुन वड पागिया सुन वड पागिया हरे अमृत वाणी राम
हरे अमृत वाणी राम
हरे अमृत वाणी राम सुन वड पागिया सुन वड पागिया सुन वड पागिया जिनको करम लिखी जिनको करम लिखी जिनको करम लिखी तिस हृदय समाणी रा तिस हृदय समाणी रा सुन वड पागिया सुन वड पागिया सुन वड पागिया सुन वड पागिया सुन ਜਗਤ ਪਾਗਿਆ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡਿਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਸਾ ਹਰ ਹਰ ਗੀਲਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾ ਤੁਰ ਪਾਗ ਵੱਡੇ ਘਰ ਪਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਤਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬਜਨ ਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੂਸੈ ਗਿਆਨ ਮਿਹੁਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਚੇਲੇ ਨਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉਡਰਾਵਾ ਚਾਟਾ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕਾਂ ਸਹਿ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲਾ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਮ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਮ ਕਾਨ ਗਾਮ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਪੁਨ ਕਾਰ ਸਨਾਮ ਜਾ ਕਰ ਕੀਆ ਸਭ ਜਹਾਨ ਸੇਵ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਕਰਮ ਚੜਾਉ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਉ
ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਮਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਾਦਾਣੀਆਂ ਲੰਗਾਹ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੇ ਲੈ ਨਸਾ ਸੂਏ ਚੜ ਪੋਈਏ ਜਲ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾਨ
ਬੰਦਨ ਮਨ ਪੁਆਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤਨ ਤੇ ਸੰਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਚੱਲੇ ਸੇਰ ਉੱਠ ਨਾ ਜਾਈ ਸਜਣਾ ਕੋ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾਚਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇਰਾ ਨਕਾਰ ਹੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪੁਛਤ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ
ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ
ਜੇ ਜਵਾਨ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਤਾਏ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਵਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇਜੇ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹਨ ਦਸਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਰਾਵੈ ਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਤੇ ਅਮਨ ਜੇਤੇ ਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਪੁਜੈ ਦੇਣਾ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਖ ਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬੇਕਾਰ
ਇਹਨੇ ਦਾ ਖਾ ਚਲੇ ਥਾ ਉਤਨ ਬਿਕਾਈ ਕਾਰ ਜਥ ਜੀਆ ਪੁਜਾ ਡੋਆ ਆਕਾਰ ਆਕਾਰ ਪੁਜਿਆ ਖੈ ਸਤੂਹਾ ਜਾਣਤ ਨਾ ਬਿਤੇਰੀ ਸਾਰ
ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਨੂੰ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬਪੜੀ ਚਰ ਚਰ ਪਵਨ ਯਾਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ
ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਗਏ ਜਿਨ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਪਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਾ ਦਾਤ ਪਾਇਆ ਦਾਤ ਪਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਰਿਕਾਰ ਸੁਣਾਇਆ
जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।
गुरमुख प्यारे आए मैं जीव चुने राम रागे, मेरा मन तन बात बैगानिया हार मैं रस धुने, मैं हर प्रभ प्यारा दास गुरु मिल हर मन मने, मूरख कर लाया नामक हर कमे हर कमे।
श्लोक महला पहला, हो चाया हो गया हो जमया हो जमुआ, हो विच दिता हो विच लया हो विच कटिया हो विच गया, हो विच सच्यार कुड़ियार हो विच पापन विचार, हो विच नरक सुर्ग अवतार, हो विच हसै हो विच रोवे हो विच प्रिय हो विच तोवे, हो विच जाति जिनसी खोवे, हो विच मूर्ख हो विच स्याणा मोख मुक्ति सार न जाना, हो विच माया हो विच छाया हो मैं कर कर जंतु पाया, हो मैं मुझे तांदर सुजे ज्ञान विहूणा कथ कथ लुजे, नानक हुक्मी लिखिया ने जे हा वेखै ते हा वेख महला दूजा।
हो मैं ए हजात हो मैं कर्म कमाई, हो मैं बंदना फिर भी जो नहीं पाए, हो मैं कितों पुजा किस संजय में जाए, हो मैं ए हुक्म है पै कित फिराए, हो मैं दीर्घ रोग है दारू में समा, कृपा कर जे अपनी ता गुर का शब्द सुमा, नानक सुन जनो इत संजम दुख जाए पूरी से पित संतोख, सचो सच ते आया उन मंद पर रखियो पासु किरत धर्म कमाया उन दुनिया तोड़े बंधना, अन पानी ओड़ा आया तू मुक्षी अग्रा नित देव चढ़े सवाया, बड़े आई बटा पाया बटा पाया बटा पाया, अमृत पिन्नी जहरी अमृत बुरक राम राजे, जिना गुरबाणी मन पाया अमृत छच छचे, गुर तुठ हर पाया दुखे तक थके, हर जल हर हर गोया नमक हर एक हर एक।
श्लोक महला पहला, पुरखा बिरखा तिरखा तटा में गांव खेता दी पालोहा मंडला खंडा अवर पंडा, अंडज जेर चुटपजा खाने से जहां सोमित जाने नानका सरा, मेरा जलता नानक जंतु पाई कै संभाले सबना, हां जिन करते करना किया चिंता पे करनी ताहा, सो करता चिंता करे जनो पाया जग, तिस जवार विश्वास विश तिस दी बाणे भग, नानक सच्चे नाम बिन कट का क्या तग महला पहला।
लख नकियां कियां मन प्रमाण लख तप पर तीर्थां सहजोग बेबान, लख सूत्र संग्राम रमण छुटे प्राण, लख सुती लख ज्ञान ध्यान पढ़ गया पाठ पुराण, जिन करते करना किया लिखिया उन जहां नानक मती मिथिया कर्म सचा निशान पूरी सदा सवे, जिन सचो सच वरताया जिस मिल सच ता तिन्नी सच कमाया सच मिल सच पाया, जिन कह हिरदै सच वसाया मूर्ख सच जाननी मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया।
ओड़ी सच्चा सहबेक तू जिन सच्चो सच वरताया, ਸਿਰਥ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਤਨੀ ਸਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸਚ ਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਮੁਖ ਜਿਨ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਹੇ ਆਇਆ
ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੀਣਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੀਣਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੀਣਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੀਣਾ ਪੀਣਾ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਹੋਰ ਘੁਮਾਈ ਲਾਲ ਨਾ ਹੋਰ ਘੁਮਾਈ ਗੁਰਮਨ ਦੀਨਾ ਗੁਰਮਨ ਦੀਨਾ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੀਣਾ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਕਿਉਂ ਮਨ ਪੀਣਾ ਜੋ ਜਲ ਮੀਨਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਠਾਕੁਰ ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਠਾਕੁਰ ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਸਗਲ ਗੁਨਾਹ ਕੇ ਦਾਤ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਗੁਨਾਹ ਕੇ ਦਾਤ ਸੁਆਮੀ ਬਿਨੋ ਸੁਨੋ ਇੱਕ ਦੀਨਾ ਬਿਨੋ ਸੁਨੋ ਇੱਕ ਦੀਨਾ ਦੇਹੁ ਤਰਸ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਦੇਹੁ ਤਰਸ ਨਾਨਕ ਬਨਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਬਲ ਕੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਬਲ ਕੀਨਾ ਕੀਨਾ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੀਣਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੀਣਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੀਣਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੀਣਾ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ सुन शब्द तुम्हारा आसा मोहल्ला चौथा हर अमृत प्रगत भंडार है गुरु सतगुरु पासे राम रानी गुरु सतगुरु सच्चा शाहो सिख दे हर रासी तन तन बन जा गुरु सवासे जन नानक गुरु तनी लिखत लिलाट लिखासे लिलाट लिखासे
श्लोक महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरिए सा पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डिया खा पड़िए जेते बरस बरस पड़िए जेते वास पड़िए जेते आरजा पड़िए जेते सास नानक लिख है इक गल
अपना किया अन्ना खाया सास गवाया बहुत पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे अंश कहरे मोर भी भूता क्यों जागे गुरबिन सुता पग पताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंदर पत कमाई
बिन नामक स्थाय न पाई रहे बेमानी मणि मसानी अंदर जाना फिर पिस्तानी सतगुरु पेटे सोस पाए हर का नाम मन वसाए नानक नजर करे सो पाए
आसन दे सते न केवल हम मैं सब जलाए पौड़ी पर तेरे मन पाऊंगी दर सोहा तीरथ गाव दे नानक मबारे हर टोना लहनी पावे कमूला पटनी अपना अण होगा आप गणाए उत्तम जात सुना दे तीन मंगा जित जत आए दे जत आए दे जत आए दे सच शाहो हमारा ऊठनी सब जगत बन जारा राम राजी सब पांडे तुदे सादिया वीर वस्त हर थारा जो पवे पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे विचार जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा भगत भंडारा सलोक
कूड़ पर जा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ में सलवार
कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ माया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा कूड़ मिया कूड़ में दीखा पुरखा कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता किस नाल की तै दोस्ती सब जग चल रहा कूड़ मिठा कूड़ माथो कूड़ तो बैपू नानक खाने बेनती तुद बाद कूड़ो को तुद बाद कूड़ो को तुद बाद कूड़ो को सच ता पड़ जानिए जल दे सच्चा होए कूड़ मल ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਖਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਵ ਕਰਤ ਪਾਇਆ ਸਾਧਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਚੀਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਖੁੱਲਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰਨੀ ਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕਟੈ ਮਾਰ ਕੋ ਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕਟੈ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾ ਮੰਡ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੁਰ ਨਾਲ ਛੱਡੀਐ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਤੇ ਆਈਐ ਫਤ ਵਿਉ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਏ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਪੌੜੀ ਦਾ ਮਹੰਡਾ ਤੇ ਲਿਖਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਤਮਸ ਲਾਈਏ ਪੂਰਾ ਲਾਲ ਚ ਛੱਡਿਓ ਜਿਉਂ ਚਾਈਏ ਵਲ ਤੇ ਉਹ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੁਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਮੀ ਕੋ ਆਪਣਾ ਪਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਨਾਮ ਸੁਨਾ ਹੈ ਦਿਨਰਾ ਇਹ ਆਸ ਅਪਾਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਪਾਵੈ ਪਾਰੋ ਜਨਮ ਗੁਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਅਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ ਸੁਣੋ
ਸਤਕਾਲ ਕੁੰਡ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਲ ਬੇਤਾਲ ਬੀਜੋ ਬੀਜ ਪੱਤ ਲੈ ਗਏ ਮੇ ਗਵਿੰਦਾ ਜੇ ਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁਰ ਤਿਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਲ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਮ ਚੜਾਈਐ ਸਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜਿਰ ਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪਾਪ ਦੋ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੰਡ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਤ ਪੁੱਛੀਐ ਵੈ ਵੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੇਰੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਪਰੇ ਸੀਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੂਕੇ ਵਾਦਾਂ ਗਾਵੈ ਜੋ ਦਾਂਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਭਗਵਤ ਜੋ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਾਵਾਵੈ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦਵਾਰ ਜਿਤ ਸਦਾਵੈ ਜੁਕ ਨ ਜਾਣੈ ਛੱਡ ਬੈ ਕਰਵਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਕੱਟ ਨ ਕੋਈ ਆਖੈ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਐ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਪੈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਯਾਤਰਾ ਜੋੜ ਹੈ ਜੈ ਜਿਨ ਦੇ ਜਿਨਕੀ ਲਿਖੈ ਪਤ ਪਵੈ
ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੋ ਤੁਦ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੈ ਵਸਿਛਣਾ ਤੁਦ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੇ ਉਪਾਇਆ ਕਨ ਕੁੰਬੇਰ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਦ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜ ਦੇਗੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਥੋੜੀ ਤੁਰ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਕਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਇਕਨਾ ਨੂੰ
पूरा प्रभु आराध्या पूरा जगना पूरा प्रभु आराध्या पूरा जगना नानक पूरा पाया पूरे के गुण नानक पूरा पाया पूरे के गुण पूरा प्रभु पूरा जगना पूरा प्रभु आराध्या पूरा जगना
नानक पूरा महला दूजा
एक विष्णु विश्रम देवा देव देवता आत्मा आत्मा बास देव से को जानत है नानक का दास है सो निरंजन देव महला पहला
कुंभे बंदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बंदा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़े होए गुणा का आयो नी साधन मारी है दे अखल कालना ए मेरो ना उपचारी इस कला न खेड़ी है
जित कर गए गया हरिया पढ़िया तैया विचार अगे विचारिए मोचल सौ अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना कल सवेरा कित दर्शन करना कल सवेरा कित दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना सतगुर चरना हौ बलहारी सतगुर चरना दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना जी के दाते प्रीतम प्रभु मेरे प्रीतम प्रभ मेरे मन जीवे प्रभ नाम च तेरे मन जीवे प्रभ नाम च तेरे मन जीवे नाम च तेरे मन जीवे रब नाम च तेरे दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना हौ बलहारी सतगुर चरना हौ बलहारी सतगुर चरना दर्शन करना दर्शन गार दर्शन करना मंत्र तुम्हारा अमृत वाणी। सच मंत्र तुम्हारा अमृत वाणी, शीतल पूरक दृष्ट सुजानी। शीतल पूरक दृष्ट सुजान, सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी। सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, आए न जावे मेरा रब नविनासी। आए न जावे मेरा रब नविनासी, तो मेरे वाल दास गम दिया। भरपूर लीला नानक साहिब, भरपूर लीला दर्शन करना, दर्शन करना, दर्शन करना, दर्शन करना, तन सुवेला जित दर्शन करना, तन सुवेला जित दर्शन करना। मौ बन मारी सतगुर चरना, हौ बन मारी सतगुर चरना, दर्शन करना, दर्शन करना, दर्शन करना, दर्शन करना, हौन सुवेला जित दर्शन करना, तन सुवेला जित दर्शन करना। हौ बदिहारी सतगुर चरना, हौ बनिहारी सतगुर चरना, दर्शन करना, दर्शन करना, दर्शन करना, दर्शन करना, तन सुवेला जित 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 दर्शन करना, दर्शन करना, दर्शन करना। दर्शन करना दर्शन करना कल सवेरा जित दर्शन करना कल सवेरा जित दर्शन करना हाँ बनिहारी सतगुर चरना हाँ बनिहारी सतगुर चरना दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना तन सवेला जित दर्शन करना तन सवेला जित दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना
दर्शन करना
दर्शन करना दर्शन करना दर्शन सवेला जित दर्शन करना तन सवेला जित दर्शन करना
सो जस मखाने भगत जो को जातवान हर जन को पायो शब्द गुरु परकाशयो हर रसन बसायो शब्द गुरु परकाशयो शब्द गुरु परकाशयो हर रसन बसायो गुरु नानक अंगद अमर राग उत्तम पद पायो गुरु अर्जुन कर गुरु राम राज भगत उत्तर आयो जय अमृत बचन बाणी साधु जन जपे जय अमृत बचन बाणी साधु जन जपे कर बचित जाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुर दर्शन प्रसन्न परम पवित्र गदे जीते जम लोक पतत जह प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रदे रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कार मन पंच जानकी सरनई सतगुर गुर सेव अलख गत जाती श्री राम दास श्री राम दास तारण तरण अमै दृष्ट शुभ कर हर अग पाप सकलम काम क्रोध अर्लोग मो वस कर सब भल सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवे गुरु नव निर्दरिया जन्म हम कालक तोवै सो कहो तल गुरु सेविया अहनस सहज सुभाव दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाय सो कहो तल गुरु सेविया अहनस सहज सुभाव दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जा
गुरु गुर गुरु जप प्राणी शब्द हर हर जपै नाम नव जपै रसन रसै सत कर जानियो फुन प्रेम रंग पाइए गुरमुख आइए अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो बचन गुर धरो पंच भू बस करो जन्म बोलियो जरो द्वार हर मानियो जो का सब सुख इति उद्गम बंचवो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो जो का सब सुख इति उद्गम बंचवो गुरु गुर गुरु जप प्राणियो
तीरथ सतीशना आर भोजन पाओ सच ਸਦਾ ਸੱਚ ਪਾਖੰਤ ਸੋਹਾ ਸੱਚ ਪਾਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਾਮ ਸੰਗਤੀ ਬੋਹਾ ਜਿਠ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸੱਚ ਤਬ ਜਾਣਾ ਕਲ ਵਖਾਣ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਖਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੱਚ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨ ਜਿਠ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸੱਚ ਤਬ ਜਾਣਾ ਕਲ ਵਖਾਣ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਖਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੱਚ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨ
ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਧਾ ਪਰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਤਰੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਬਿਨ ਆਗਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਥਾ ਅਤਬੜ ਸੋ ਪਰ ਸਦਾ ਸਭ ਬਿਦਰਤ ਨਾਗਰ ਸੰਤ ਮਰਾਲ ਕਰੇ ਕੰਤੂਹਲ ਤਿੰਨ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮੇਟਿਓ ਦੁਖ ਕਾਗਰ ਕਲ ਯੁਗ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਕਰਵੇ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਕਲ ਯੁਗ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਕਰਵੇ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਘਟ ਘਟ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਿਆ ਜਸ ਜਨ ਕੈ ਇੱਕ ਪੜੈ ਸੁਣੇ ਗਾਵੇ ਪ੍ਰਭਾਤੈ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਗੁਰ ਪੂਜਾ ਵਿਦ ਸਹਿਤ ਕਰਨ ਕੰਚਨ ਤਨ ਹੋਏ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਕੋ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਧਿਆਨ ਤਰਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗਨਨਾਥ ਜਲ ਥਲ ਮੇ ਰੇਹਾ ਉਰਭੋ ਵਿਦ ਵਰਨੰ ਸਤ ਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇ ਲਖ ਗਤ ਜਾਂਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ
ਜਗਤ ਉਧਾਰ ਨਵਨਿਦਾ ਭਗਤ ਪਵ ਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਹਰਨਾ ਬਿਸਕੀ ਬਿਖੇ ਨਿਵਾਰਨ ਸਹਿਜ ਤਰੋਵਰ ਫਲਿਓ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਲਾਗੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈਏ ਤਨ ਦੇ ਜਨ ਵਡ ਭਾਗੇ ਤੇ ਮੁਕਦੇ ਭੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਗੁਰ ਪਰਚਾ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੁਝਾਇਓ
ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਪੁੱਤੀ ਜਪਿਆਸ ਪਿਊਸ਼ ਪਵਨ ਕੀ ਬੰਚਤ ਸਿੰਧ ਕੋ ਬੇਦ ਮਿਲਾਇਓ ਪੂਰਨ ਭੋ ਮਨ ਠੌਰ ਬਚੋ ਰਸ ਬਾਸਨ ਸੋ ਜੋ ਦਹਿ ਨਿਰਤਾਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲਨ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਨਾਇਓ ਗਯੋ ਦੁਖ ਦੂਰ ਬਰਖਣ ਕੋ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ
ਗੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਮ ਹਰਿ ਦੇ ਨਿਵਾਸੈ जिनको गुर सो प्रसन्न दुर्त दूर अंतर नासा। गुर जिनको सो प्रसन्न मान विमान निवारा। जिनको गुर सो प्रसन्न शब्द लग पव जल तारा। परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग। श्री गुरु शरण पद काल कब उगत मुगत सब गुरु लग।
सत रूप सत नाम सत संतोख तरयो उर आद पुरख परतख लिखियो अक्षर मस्त स्थुर। प्रगट ज्योत जगमगे तेज तू मंडल छायो पारस पर 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 गुर गुरु कहायो। पन मथुरा मूर्त सदा थिर लाए चित सन मुख रहो। काल जुल जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्ट लग बे तरो।
शब्द गुरु सर्वने सुनो बिखते अमृत होयो नाम सतगुरु मुख बनयो। लो होयो लाल नदर सतगुरु जद तोर पाहण मान करे ध्यान गुरु के हो विचार। काठो सीगन सतगुरु कियो दुख दरिद्र दिन के गए। सतगुरु चरण जिन परसया से पास प्रेत सुर नर पए।
गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मनरे जाकी सेव शिव सिद्ध साधिक सुर असुर गन तरे तेती गुर बचन सुन कन रे। हुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर कर तरयो प्रहलाद गुर मृत मुन जन रे। तरै नरदाद सनकाद हर गुरमुख तरै इक नाम लग तजो दस जन रे। दास बिनत कह नाम गुरमुख लह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे।
तारियो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ। पुन कीरत वंत सदा सुख संपत हृदय सिद्ध ना छोड़े सत। दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कयो यो तत। ताहे कहा परवाह कहूं की जाके बसी तारे ओ गुर हाथ।
सतगुर खेमा तानिया जुग जू समाने अनपौ निजा नाम टेक जित भगत अगाने। गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने। एहो राज जो गुरु रामदास तुम हू रस जाने।
गुरु अर्जुन पुरख परमान पारखो चल नहीं। निजा नाम निशान सतगुरु शब्द सवारियो।
पौजल सायर सेत नाम हरि का बोए था। तो सतगुर संग हेत नाम लाग जाग उदरयो।
सतजुग तै माण्यो छल्यो बल पावन पायो। त्रेतै तै माण्यो राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो। उग्र सैन को राज अपै भगते जन जियो। काल युग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो। श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो। हमें अब गुण भर एक गुण ना की अमृत छाड़ बिख बिख खाई। माया मोह परम पै फूले सोते दास प्रीत एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तहे मेलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सुख टल गुर सेविया अहंस सहज सुभाय दर्शन परसय गुरु पै जन्म मरण दुख हो वै सिख सुख संबंधि नूर अरसों कुरसों चट्टी है डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है सज्जन सच्चा सिर शांत शाह जिस पास बैठियां सोही है सबना दा सज्जन सच्चा पातशाह सिर शांत जिस पास बैठियां सोही है सबना दा विसाहो सतना श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला तीजा दासन दास होवै ता हर पाए विचों आप गवाई भगता का कारज हर आनंद है अन दिन हर गुण गाई दासन दास होवै ता हर पाए विचों आप गवाई भगता का कारज हर आनंद है अन दिन हर गुण गाई शब्द रते सदा एक रंगी हर स्यों रहे समाई हर जियो सच्ची नदर तुम्हारी अपने दसानो कृपा कर प्यारे रखो पैज हमारी, रहा शब्द सलाही सदा हो जीवा, गुरमति पौ भागा, मेरा प्रभ साचा आत सवाल्यो, गुर सेविया चित लागा, सच्चा शब्द सच्ची सच बाणी, सो जन अन दिन जागा, महा गंभीर सदा सुखदाता, तिसका अंत न पाया, पूरे गुरु की सेवा कीनी, अचिंत हर मन वसाया, मन तन निर्मल सदा सुख अंतर, विचह परम चुकाया, हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा, को पाए गुर विचारा, हर कै रंग राता शब्दे माता, हौ मैं तजे विकारा, नानक नाम रत्ता इक रंगी, शब्द सवारण हारा, हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा, को पाए गुर विचारा, हर कै रंग राता शब्दे माता, हौ मैं तजे विकारा, नानक नाम रत्ता इक रंगी, शब्द सवारण हारा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सोरठ महला तीजा, दासन दास होवै ता हर पाए, विचहों आप गवाई, भगता का कार्य हर आनंद है। आन दिन हर गुण गाई
साजन मेरे स्वामी रब रंगिया सरबत स्वामी गुण गावे नानक अंतर जामी गुण गावे नानक अंतर जामी जप मन मेरे गोविंद की वाणी जप मन मेरे गोविंद की वाणी साधु जन राम रसन बखानी साधु जन राम रसन बखानी जप मन मेरे गोविंद की वाणी गोविंद की वाणी गोविंद की वाणी असा महला चौथा जिन मस्तक तोर गार लिखिया तिन सात गोर मिलिया राम राजी अज्ञान अंधेरा कटिया गोर ज्ञान काट बनिया हर लगा रतन पदार्थ फेर बोल न चलिया जन नानक नाम करा दिया हर मिलया हर मिलया
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का इकरा तिकृतवा हो जुग जुग फिर वटाइया ज्ञाने बुझे ताहे सतगुर संतों का धर्म गर्थवा हो रित रख जत का जोर गर्थवा हो द्वापर तत का सतगर थवा कलू रख गल का
बार जात गोपी ले आया बिंद्र बन में रंग किया कल मैं मेरे श्रमण हुआ नाम खुदाई नाम है
जिन ऐसा हर नाम न चेतियो सीता ही जग आए राम राजे ये मानस जन्म दुलंब है नाम विनम्ब था सब जाए हुण वत हर नाम न बीजियो अगे भुखा क्या खाए मन मुखा नो फिर जन्म है नानक हर पाए
आस
सब को लेवे आपको पर को लेवे नो को तारत राजो के लिए ने संगौरा होए प्रादी जुड़ा नहीं वे जो हमता मिर्गा है निश्चो करम कौ नानक निश्चो चावे सतगुरु पावे दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही किता पावना प्रेम पावदे राखी ले अग्गे जावना नंगा दोज चादिया कांत से हरा डरावना कर योगन पछोतावना राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज से सी मन बजिया राग रतन परवार परिया शब्द कामन आए शब्दों का गावो हरी के रामन गुरु रसा है नानक आनंद होगा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना सब न गला सम्राट स्वामी सो तू मनो विचारे कहे नानक मन मेरे सदा रो हर लाल साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब कुछ है सदा सिर्फ सदा तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाद्य शब्द कलहेरे कै नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा दिन भुखा सब गवाया हर शांत सुख मन आए बस अब इच्छा सब पुगाया सदा कुर्बान किता गुरु मिटों दस दियाए वडियाया कह नानक सुनो संत साचा नाम मेरा आधार वादे पंच शब्द तकार सभागा हर सभागा शब्द वादे पंच दूत तुद वास कीते काल कंट कमारिया तुर कर्म पाया गुण कौ सलाम हर कलागे है नानक तै सुख होवा तित कर अनहद वाजे अलम सुनो मद कागो सब मनोरथ तेरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल मसूरे रोग संताप उतरे सन सच्ची बाल संत साधन पैसे से सूरे गुरते जान सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर लगिया बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुन के पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहिया पर तुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास होई सहाय हर जन हर गोविंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डठे सब दुख जाए
तेग बहादुर सिमरिया घर नाउ ने दावे ताई सब थाई होए सहाय दसवे पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरक बोले जी वाहिगुरु बोले जी पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छविया देख जलाई देख वाही देख के अणडिठ कीता तेरा प्यारिया सत्यारिया दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी जिन्ना संगा संगणिया ने धर्म हित शीस दिते बंद बंद कटाए खोखरिया लहाइया चरखड़िया ते झड़ियारिया नाल चिराए गए गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी के सवासनाले वाहि तना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरद्वारिया दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चतिया चेतावन का सदका सर्व सुख है जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षिया रियायत देख तेग फतहे बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के भूल बाले भूलो जी वाहिगुरु भूलो जी सिखा नो सिखी दान केस दान रहत दान भवेग दान विसाह दान भ्रोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बंगे जगो जगे अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी सिखा दा मन लीवा मत चे मत पत दा रखाया वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जिया श्री ननकाना साहिब आते होर गुरद्वारिया गुरधम दे जिना तो पंथ नो विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दान खालसा जी नो बख्शा तुर की बाणी आई तेन सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साजव खाना उठी परमेश्वर का थान साध संग गावे गुण गोविंद पूरन ब्रह्म ज्ञान भगत योग को जैतवार हर जन के उपाय शब्द गुरु पर कछ हर रसन बसाया ऐसे दीन दयाल सतगुरु गुरु अर्जन प्रतख हर शहीदा दे सरताज बाणी के बोहत शांति दे पुंज साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जी ने श्री राम सर साहिब जी ने पावन पवित्र स्थान विखे भाई गुरदास जी ने लिखारी ना करके आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सरूप लिखवाना कीता। अते आज दे शुभ दिहाड़े ब्रह्म ज्ञानी बाबा बड़ा साहिब जी दे पावन शीश उपर सुभाए मान काके आप चार साहिब की सेवा करदे हुए गुरुद्वारा श्री राम सर साहिब जी तो लिहा करके डठे सब थाव नहीं तुझ जे बड़ा पुरख बिधाता तू सोया ऐसे महान पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे लिहा करके पहली वेर प्रकाश करवाया जुगो जुग अटल चवर तखत छत्र दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का पहला प्रकाश गुरपुरब बेअंत संगत सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे बड़ी श्रद्धा प्यार भावना नाल मना रही हैं यथा शक्त पिटावर अपन कर रही हैं सतगुरु जी कृपा मेहरानत करने सर्वात सा संग दिया हाजरिया पिटावा तिल हिल दर प्रवान करनिया सर्वात साध संगत नु अपने धरो करा सिखी सिरक परोसा नाम दान बख्शना शुभ भावना पूरिया करनिया इना ही खुशिया अंदर संगत वालों दिन नौ तो बारह बजे तक जनाब सजाए जा रहे हैं शाम नो दीप माला अते सोदर रहे राज साहब जी दे पाठ उपरंत आत शिवाजी कर रही हैं सतगुरु कृपा करने सर्वात साध संगत दी यात्रा सफला करने फेल मारिया दे मार मकाणिया दे कान नेटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हाजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास दिल च कामयाब करने सचे पातशाह जिया जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वाला राह प्रसाद भेटा किया गया है तिना ही अरदास सभी संगत अते टहलिया ही अरदास सतगुरु जिया आप जी दे हाजूर राह प्रसाद की देव हाजर है घर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतान दी आग्या बख्शे सुख होवे नाम चेत आवे सिख पर्व सरदे सरबत लागे वंद होवना नानक नाम चढ़दी गना तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
तू हर तेरा सबको सब दे उपाय राम राजे कि हाथ के सद के चलाहे सब चले चलाए जिन तू मिले प्यार से तुझ मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुरु भेटिया हर नाम तेरा नाम तेरा
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਆਗ ਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਦ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਹੀ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਤੱਤ ਨਾ ਤੁੱਟਾ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਪਾਇਆ ਚੌਕੜ ਮੁੱਲ ਨਾਇਆ ਮੈਂ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕਲ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੂਆ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤੰਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਕ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਗਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦੇ ਨਸੇ ਨਾਲ ਥੱਕ ਪਾਉਂ ਕੱਤੀ ਹੈ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਬ ਕਰਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਅੱਖ ਪਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪਿਪਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਹਾਏ ਮੰਨਿਆ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੂ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਪਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪੈ ਮਿਹਨਤ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗ ਨਾ ਕੀ ਵੇ ਤਗਾ ਪੇ ਮੱਤਾ ਵਟਾ ਕੇ ਅਮਰਾ ਕੱਤਾ ਲੈ ਪੜਕਨੇ ਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਗਲ ਦੱਸਾ ਰਾਮ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂਡਾ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਥੋੜੀ ਸਸ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ
ਪਸਾਈ ਘਰ ਪਰਾਈ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨਿਆਓ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮੈਲ ਪਾਏ ਸੀ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ
ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਾ ਪੈਦਾ ਜਾਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਸੀ
ਪੈਦਾ ਜਾਸੀ
ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਸਮੇ ਕਾ ਮੈਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਤ ਕਰ
ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪੂਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ
ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ
ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਜੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ
ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ
ਲੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰਲਾ ਬਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਕਾਨ ਮਲੇਛਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜਕ ਤੇ ਬਸੰਗਮ ਤੁਰਕਾਂ ਪਾਈ ਛੋਡੇ ਨੇ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਰੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੀ ਨਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਗਾਇਨ ਤ੍ਰਿੰਗਲਤਾ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆ ਵੇ ਹੋਈ ਸਾਧ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੁੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ
ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਿਲੇ ਸਤਾਲੇ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਪੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆ
ਮਤ ਪਿੱਟਾ ਮੈਂ ਪੈਰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟਾ ਤਨ ਫਿੱਟਾ ਫਿਰ ਕਰੇ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਭਰੇ ਕੌ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚੁੱਟੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਲਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵਡਾ ਉਮੀਦਨੀ ਸਿਰ ਸਿਰ ਕੰਧੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਜ਼ਰੂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਮੰਗਣਾ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਪੌੜੀ ਚੁੱਕੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਿਆ ਵੱਡੇ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨੇ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੱਟੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੂ ਕਰਾਇਂਦਾ ਤੇਰ ਮੰਗਣ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
दर्शन पर से गुरु के दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए दर्शन पर से गुरु के दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए दर्शन पर से गुरु के दर्शन पर से गुरु के गुरु से भी है सो को घटल गुरु से भी है अगनिस सहज सुबाए अगनिस सहज सुबाए जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए दर्शन पर से गुरु के दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए दर्शन पर से गुरु के दर्शन पर से गुरु के शुभ करे अमर दृष्टि शुभ करे हर अग पाप सकल मद हर अग पाप सकल मद अर लोभ मोह काम क्रोद अर लोभ मोह बस करे सदैव मने बस करे बस करे सदैव जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए दर्शन पर से गुरु के दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए दर्शन पर से गुरु के दर्शन पर से गुरु के सदा
सुख मन मसने
सदा सुख मन मसे दुख संसार खोवे सदा सुख मन मसे
सुख मन वसे दुख संसार खोवे दुख संसार खोवे गुरु नाम निध दरिया दरिया जन्म हम का लख तो जन्म हम का लख तो जन्म हम का लख तो जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए दर्शन पर से है गुरु के दर्शन पर से है गुरु के जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए दर्शन पर से है गुरु के दर्शन पर से है गुरु के सो कह टल गुर से भी है
सो कह टल गुर से भी है
सो कह टल गुर से भी है सहज सुभाए
सहज सुभाए
जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए
दर्शन पर से गुरु के दर्शन पर से गुरु के दर्शन पर से गुरु के दर्शन पर से गुरु के
आसा मोहला चौथा जिन अंतर घर घर गीत है ते जन सुगड़ से आने राम राजे जी बारों पन चुक बोल दे पी खरे हर थाने हर संतान और थाओ हर मान नानक नाम दीवान है हर तान सताने
श्लोक महला पहला जे महा का कर्म है कर्मे पितरी दे अगै मस्त सजाने पितरी चोर करे बड़ी हद लाल के मुस्किए करे नानक अगै सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
जो जो रुसर नाम निया वै बारो बार झूठे झूठा मुख वसै नितन तो खवार सूचे नाखिया बैजे पिंडा तो सूचे से नानका जिन मन वसया सोए पोड़ तो बराने पौंगे हर रंगी हर मसवारिया कट मन माड़िया
ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾ ਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਨਸਾਇਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਿੱਥ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸੱਸ ਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਂ ਪਈ ਦਿਲ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸੱਸ ਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿੰਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅੱਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੂਤਕ ਭਵੈ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੇ ਬਿਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇ ਬਾ ਸੁਤ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪੈਲਾ ਤਵਾਰੀ ਖਾਂ ਨਾਨਕਾ ਸਾਥ ਨੀ ਬਤ ਅੰਪੁਰ ਜੈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੁਤਕ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੁਨਿਕ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਧਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾ ਕੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਮਸਤ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰੋ ਕਮਸਤ ਘੱਤ ਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੌਣਦ ਪਾਇਆ ਨੌਣਦ ਪਾਇਆ ਨੌਣਦ ਪਾਇਆ
ਕੋੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਮੇ ਲਗਾ ਨਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਣਾ ਤੁਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਤਲ ਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੈ ਨੌਣਦ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਤੁਠੈ ਨੌਣਦ
ਮਲਾਰ ਸੀਤਲ ਰਾਗ ਹੈ ਮਲਾਰ ਸੀਤਲ ਰਾਗ ਹੈ ਮਲਾਰ ਸੀਤਲ ਰਾਗ ਹੈ ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਸਾਬੂ ਲੋਏ
प्यार चाहिए शांत हो मलार सीतल राग है मलार सीतल राग
Yeah.
हार त्याइए शांत हो मनार सीतर राग है मनार सीतर मनार सीतर मनार सीतर राग
गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे हर सेवा पूरा सतगुरु भुख जाए मेरी गुरसिखा की भुख सब गई तिल पिछे होर खाए कनेरी नानक हर पुन भी गया फिर तो नाम हर पुन केरी हर पुन केरी
स्लो महला पहला पहला सुचा आप सुचा बैठा आए सुचा गिर गिर को ना पिटे हो जाए सुचा है क्या जेविया लगा पर मुसलो तो ती जाए सत्या किसे लगा दो अन्न देवता पानी देवता मैं संतर देवता लून पंजवा पाया त्रिता होआ पाप पवित पापी सोतन गड्या थुका पया तित जित मुख नाम ना उचरा बिरला वै सिखाए नानके वै जानिए तित मुख थुका पाए महला पहला
पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगल वे आहो पंडो हो वै दोसती पंडो चलने जाओ पंड मुआ पंड पा लिए पंड हो मैं बंगाल सो क्यों मंगाया किया जित जम मैं राजा पंडो ही पंडियो पंड बाज न कोई नानक पंड बागरा एको सच्चा सो जित मुख सदा सदाई है पाका व्यक्ति चार नानक ते मुख युजने सच्चे दरबार पड़ सक वखे अपना जिस नाही सोचुन कढ़िया किताब अपना आके ही लेखा संधी दरन नहीं ताकायत बार बहंदी अंदा किस नया किये पड़ अखर ए हो बुझिये मूर्ख नाल न लुजिए नाल न लुजिए नाल न लुजिए
ओरी सब को आखे अपना जिस नाही सोच कडिए किताब को अपना पहले खसडिए जरेणा नाही अत जग तलका इतना कहिए मजाक से नाखिए पड़ करे बुझिए मूर्ख नाल न लुजिए
वधाइयां 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 गुरसिखा मन वधाइयां गुरसिखा मन वधाइयां 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 गुरसिखा मन वधाइयां गुरसिखा मन वधाइया
जिन मेरा
सतगुर बिठा राम राजे जिन मेरा सतगुर बिठा राम राजे वधाइया 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 गुरसिखा मन वधाइया
कोई कर गल सुनावे हर नाम की कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो
ਮਨ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਲਿਖਾ ਹਰ ਦਰ ਗੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਘਰ ਘਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਘਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਸ ਦੀ ਹੈ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਿਲ ਗਏ ਸੱਟੀਏ ਵੋ ਤੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣੋ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅਰਸਾ ਤੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਾ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਨਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇ ਸੀ ਦੇਖ ਲੈ ਵਿਚਾਰ
ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ
ਦਵਾ ਟੁੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬਾ ਦੇ ਤਨਖਾ ਦੀਵਾਨਾ ਕੋ ਕਰਮ ਇੱਕ ਹਮਾ ਤੁਮਾਵੇ ਦਰ ਲੈਣ ਛੁੱਟੇ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਰ ਪੋੜੀ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਾਲੇ ਆਪੇ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਂ ਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾ ਸਵਾਰੀਏ ਵਾਰੀਏ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ
ਸਗਲੇ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ
ਖਾਵ ਸਕਲੇ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ ਖਾਵ ਸਕਲੇ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਫਰ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਉਹ ਸਫਰ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਪਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਪਾਈ ਭਗਤ ਫਲਦਾਤੀ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਫਲਦਾਤੀ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਫਲਦਾਤੀ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਫਲਦਾਤੀ ਗੁਰਪੂਰਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੀਨੀ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨਹੀ ਜਾਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਪਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਪਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਪਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਪਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਪਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ
ਪਾਈ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿੰਨਾ ਪੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾ ਵੈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਮੈਂ ਆਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਵੇ
ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੇ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸੇ ਕਾਂਡੀਏ ਸਾਧ ਹੀ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮਨੇ ਮੰਦਾ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਕੇ ਨਾਥੀਏ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਤਵੇਂ ਕਰੇ ਨੁੱਟ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ ਪੁੜ ਜਿਸ ਵੇ ਸੁਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਪਈ ਆਪਣਾ ਸਾਖਾਰ ਗੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਮੰਦਮ ਲਗੀ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਰੀਏ ਜੋ ਸਹਿਰਾ ਨਿਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਖਾ ਪਾਸਾ ਖਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ
ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਈ ਆਪਣਾ ਸਤਿ ਹਾਲ ਗੁਰੀ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਜੇ
ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਨ ਫਿਰ ਬਿਗਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਤ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਨਕ ਘਰ ਵਿਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਕਸੂਣਾ ਪਾਏ ਸਾ ਆਪ ਦੁਆਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮੇ ਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਦੂਜੀ ਸੋ ਗੁਆਏ ਮਹਕਾ ਕਹਿਵਾ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਨਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦਨਾ ਵੈਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੈ ਤੇਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਗੋਵੈ ਪਾਸ ਸਾਰ ਸਤਿ ਉਪਨ ਚੱਲੈ ਕਈ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੁੜ ਕਮਾਣੇ ਕੁੜ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਰਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੂਸਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਿਕ ਜਿਓ ਤਿਸਦਾ ਸਥਾਨ ਥਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕਮਾ ਨਾ ਸਕਰਾ ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਸ ਕੋੜ ਚੱਕ ਲੱਗ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੰਗੈ ਹਸਮੈ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤ ਸੁਣ ਅਗਲੀ ਹੋ ਵਜੋ ਵਿਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹੇ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਤਾ ਖਾਮਣਾ ਇਸ ਕਈ ਹੈ ਨਾਲ ਗੁਰਨ ਚੱਲਈ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੈ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਜਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚਖ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਰੋਤ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾ ਤਾਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਸਰ ਮਾ ਸਭ ਤੁਠਾ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਮਹੱਲਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਢੀ ਹੈ ਜਿਸੇ ਸੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੋੜੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤਮ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਪ੍ਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰੇ ਕੰਗਲ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੈ ਵਿਸਿਆਰਿਆ ਪ੍ਰਾ ਕਰਿਆਪ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਜਿੰਦਿਆ ਫਿਰ ਤਸਗੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਅਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਗਾਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰ ਨੰਦ ਕਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਵ ਮੁਖ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਸਭ ਸੇਵਿਆ
ਸਲੋ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁਸਮਾਈਏ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈਸਵਲ ਤੂੰ ਪੜੇਲ ਖੜੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸੱਜ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਪੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਪਾਏ ਕਰ ਦੇਖ ਥਾਂ ਪਿੱਥਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ
ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾ
ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀ
ਜੀ ਅਰਜ ਕਸਮਾਦੇ
ਸਾਈ ਕਾਰ
ਕਮਾ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ
ਨਾਨਕੇ ਦੀ ਬਾਬਰੀ
ਉਹ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ
ਸੋ ਕਰੇ
ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਨਾ
ਜਾਏ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਮਰ ਅਕਾਲ ਤੇਰੀ ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਪਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਫਤਿਹ
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਥਾਵ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਬਦ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵਸਦੀ ਸਜਣਿਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ ਹਰ ਨਾਨਕ ਕਸਮ ਜਾਗੇ ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਥਾਵ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਮੈਂ ਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇਕ ਜਪ ਕਰਤਬਾ
जी अंदर जी सब जान ला सब तेरा बस तेरा कर भला तेरे कर नंद बजाई तुझ घर मान माता तेरे अपने आप जर सर्व कला भरपूर दिसे दत्तकता नानक दासन दास ते आगे बिनवता तेरा तेरा नाम सत है नाम सत है वाहे गुरु
बड़ी बड़ी हो लया पार तेरा मर्तबा अंतरंग नेक ना जपन करते बा जी अंदर जियो सब की जान ला सब किस तेरे बस तेरा कर पला तेरा कर नंद विदाई तुझ कर मान मत्ता ते जपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कता नानक दासन दास ते आगे बिनवता
सरोवर पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दुदाई दाया खेला सगल जगत चंगियाया बुराइया वाचे चरण दू करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसत का नानक ते मुख उजले केती छुटी ना जिनी नाम ते आया गए मसकत का नानक ते मुख उजले केती छुटी ना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगौती स्मरक गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंद स्मरण श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जिस डठ सब दुख जाय तेग बहादुर स्मरया करनो नित्य।